Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақстанда жоғалып кеткен 2,5 мың адамнан әлі күнге дейін хабар ошар жоқ. Мамандар адамдардың жоғалуының басты бірнеше себебі барын айтады. Алматыда композитор Еркеш Шәкеевтің ұлын 25 жастағы Сафар Шәкеевті бірнеше күннен бері іздеп жатыр. Шілденің 16 күні таңғы сағат 7-де қаладағы банкоматтардың бірінде ақша алып тұрған сәті видеоға түсіп қалған жігіттен одан кейін хабар жоқ. Алматы қаласы ішкі істер департаментінің дерегінше қазір Сафар Шәкеевті 110 полиция мен 60 ерікті іздеп жүр. Байқоңыр қаласының тұрғыны Жәнібек Байлепесов те туысы жоғалған адамдардың бірі. Ол жасы 40-тан асқан ағасын 6 айдан бері іздеп жүр.
26 күні түнде шығып кеткен ғой, одан жоқ. Ауырып қалған жағы мен ағам. Ауырғанда елестер көзіне көрінген жағдайлар болды.
Қазақстанда жоғалған адамдардың көбі ақыл есінде ауытқушылығы бар жандар мен қарт кісілер және балалар екенін полиция өкілі Дархан Көбжанов та айтады.
Ауыратын адамдар, шалдар, есі жоғалған адамдар, мысалға, кәмелеттік жасқа толып жаңадан ұрсқалып сондай балалар жоғалады, мысалға, жоғалып кетіп жатыр. Жоғалып кеткен ол табылады сонда.
Дархан Көбжанов адам жоғалғаны туралы күдік пайда болса, бірден полицияға хабар лау керек деген кеңес береді.
Арыз келген кейін оған уған жоған нөлеуге статьяны қозғалады. Қозғалғаны кейін іздеу үшін бастайды оған. Іздеу расымен жол ашады. Одан кейін жан жақтан сұрастырып, іздестіріп, запростар арқылы көшеден адам, туысқан, класстас, бауыр, сұлысылы кете берді ол затепка.
Қазақстанда жоғалған адамдарды негізінен полиция мен ерікті топтар іздестіреді. Кейде төтенше жағдай қызметі мамандары да қосылады. Жоғалған жандарды іздеумен айналысатын сонда еріктілер тобының бірінің жетекшісі Яшар Багиров адам жоғалды деген хабарды естіген соң бірден оның жақындарына хабарласатындарын айтады.
В первую очередь мы связываемся с близкими, узнаем имя, фамилия, отчество, адрес проживания, род занятий человека, чем увлекался, чем занимался. Если есть такая возможность взять планшетник или его телефон, если он оставил дома, проследить соцсети, переписку просматриваем.
Яшир Багиров жоғалған адамды іздестірген кезде полициямен бірге жұмыс істеуге тырысады. Жоғалған адамдарды іздестіретін еріктілер тобының енді бір мүшесі Қайнар Мұратовтың сөзінше, адамдардың жоғалуына қылмыстық оқиғалардың да қатысы болады.
Практика показала, что сотрудники полиции работают на шаг всегда впереди от волонтеров. Но у них свои методы расследования и поисков. Наша помощь им, естественно, тоже полезна, потому как у нас группа людей больше, и каждый человек, который занимается в поиске, он идет на поиск по своей воле.
Бас прокуратураға қарасты құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнінде комитеттің дерегінше Қазақстанда 2015 жылы 3000 адам іс-түссіз жоғалған, ал 2016 жылдың шілде айындағы статистика бойынша 2661 адам. Оның 181-і кәмелетке толмағандар іздеуде жүр. 2015-2016 жылдар жоғалды делінген адамдардың 1418-інің қайда жүргені анықталған, 157 адамның сүйегі табылған, 10 жылдан бері табылмаған 40 адам өлі деп танылған. Бас прокуратура мәліметінше жоғалған адамдардың басым бөлігі ер адамдар, ресми орган ақыл есінде ауытқушылығы бар адамдар мен жас балаларды көзден тас етпеу керек, жасөспірімдердің қылмыстық және субмәдени топтарға не секталарға кіріп кетпеуін бақылау қажет деген кеңес береді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.